Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգն արժանանում է Սերժ Սարգսյանի քաղաքական հավանությանը, երկրի հիմնական օրենքի փոփոխությունների թվով 3-րդ փորձը վերջին 12 տարիների ընթացքում մտնում է որոշիչ փուլ։ 3 Բաղրևյան 26 այցելած ուժերը բացահայտում են Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումների որոշ մանրամասներ։ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումը ներկուսակցական ճգնաժամի պատճառ, ժառանգության ղեկավար անդամները փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում։ Բորիս Նեմցովի սպանությունից 2 շաբաթ է անցել այժմ, սակայն չի տրվել հանրությանը հուզող գլխավոր հարցը, ով էր սպանության պատվիրատուն։ Նախ սակայն այժմի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Մինսկում հանդիպումները շատ օգտակար է գնահատել ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը։ Համանախագահները 3 քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցը։ ԵԱՀԿ-ն համաձայնել է մինչև 2016 թվականի մարտի 31-ը երկարաձգել առաքելությունը Ուկրաինայի հարավարևելքում։ Կազմակերպությունը նաև պատրաստակամություն է հայտնել ավելացնել դիտորդների թիվը։ Հակամարտության գոտում է ԵԱՀԿ-ի մոտ 470 դիտորդ։ Անցած ապրիլից ի վեր Ուկրաինայում ավելի քան 6000 մարդ է սպանվել։ Ռուսաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը ցուցադրել է Կրեմլում Վլադիմիր Պուտինի և Վճռաբեկ դատարանի նախագահի հանդիպման կադրերը։ 62-ամյա Պուտինը հրապարակավ չէր հայտնվում սկսած մարտի 5-ից, հետաձգվել էին նրա հանդիպումներն Աստանայում։ Անհայտ էր, թե որտեղ է և ինչով է զբաղված Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսական ՌԲԿ-ն հրապարակել էր տեղեկություն, ըստ որի իբրև նորություն ներկայացվող հանդիպումները իրականում տեղի են ունեցել ավելի վաղ։ Մարտի 4-ին Նուբարաշեն Մեկուսարանի մոտ տեղի ունեցած սպանությունների գործով ոստիկանությունը հետախուզում է հայտարել 3 անձի նկատմամբ նոր առաջ Մեկուսարանի մոտ սպանվել էր 3 քաղաքացի։ Սոնյաչնի քաղաքում իր տանը մահացած են գտել Ուկրաինայի Զապորոժիայի մարզի նախկին ղեկավար Ալեքսանդր Պեկլուշենկոյին կոկորդին հրազենային վնասվածքով։ Ուկրաինացի իրավապահների նախնական վարկածով նա ինքնասպան է եղել։ 60-ամյա Պեկլուշենկոն Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի ռեգիոների կուսակցության անդամ էր։ Սախալինի մարզպետ Ալեքսանդր Խորոշավինին մեղադրանք են առաջադրել խոշոր չափի կաշառք վերցնելու համար, նա ձերբակալվել էր մարտի 4-ին։ Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի 7 անդամների սպանության գործով տուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ փաստաբանները մասնակցել են դատակենսաբանական փորձաքննությանը, տեղեկացնում է քնչական կոմիտեն։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թվարկումը նախորդ գլխավոր իրադարձության մասին։ Քիչ առաջ նախագահականում ավարտվել է Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամների հետ։ Դրա ընթացքում Սարգսյանն արել է այն, ինչ սպասվում էր դեռ անցած տարվա հոկտեմբերին՝ հավանության է արժանացրել սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգին։ Ուշագրավ է, որ Սերժ Սարգսյանն իր ելույթում հատուկ ընդգծել է, թե իր հետ այս թեմային նվիրված քննարկումներին մասնակցած քաղաքական ուժերից և ոչ մեկ հայեցակարգի հաստատմանը դեմ հանդես չի եկել։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը քաղաքական հավանություն է տալիս սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգին, միաժամանակ ընդգծելով, որ կառավարման խորհրդարանական համակարգին անցնելու հետ կապված մտահոգություններ ունի և որ իր նախկին դիրքորոշումը այս հարցում չի փոխվել։ Ես դեռ լավ չեմ պատկերացնում, թե առաջարկվող մոդելն ինչպես է անվերապահորեն երաշխավորելու երկու կարևորագույն բաղադրիչ՝ երկրի արտաքին և ներքին անվտանգությունը և կառավարման համակարգի կայունությունը։ Ինչն իմ կարծիքով ապահովված է կառավարման գործող մոդելի պայմաններում։ Սարգսյանը ասել է, որ քաղաքական ուժերի հետ իր հանդիպումների ժամանակ սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի հաստատմանը որևէ ուժ չի առարկել, ավելացնելով, որ սահմանադրական փոփոխությունների տեքստը պատրաստելիս պետք է բաժին առ բաժին լսել քաղաքական ուժերի տեսակետները և անգամ փոփոխությունների երկու նախագիծ պատրաստել։ Արդյունքում հնարավոր է ունենալ թե կառավարման խորհրդարանական համակարգին անցնելու, թե գործող կառավարման համակարգի կատարելագործված ձևը։ Շատ հնարավոր է, որ դրանով բոլորը համոզվեն նոր ձևի արդյունավետության և ճիշտ լինելու մեջ, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Վստահություն հայտնելով, որ ամիսներ անց պատրաստ է լինելու հստակ մոտեցումներով և լուծումներով փաստաթուղթ, Սերժ Սարգսյանը հանձնաժողովի անդամներին խնդրել է նախագծել սահմանադրական այնպիսի կարգավորումներ, որոնք աներկբակ երաշխավորեն կառավարման ավելի ժողովրդավարական մոդելի ներդաշնակ համատեղումը պետության անվտանգության և կայունության հետ։ Ես շարունակում եմ մնալ այն կայուն կարծիքին, որ մեր երկրի համար սահմանադրական բարեփոխումներն իսկապես կարևոր են, և որ դրանք կարող են իրականացվել միայն լայն քաղաքական կոնսոլիդացիայի պայմաններում, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Իշխող հանրապետականում արդեն հայտարարում են, որ լայն կոնսոլիդացիա կա։ Երեք կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը հիշեցրեց Սերժ Սարգսյանի հանդիպումները քաղաքական ուժերի հետ։
Կարծում եմ դրա ականը տեսնեք։
Վերջին երկու օրերի մեկ այլ կարևորագույն նորությունն իհարկե քաղաքական ուժերի երեքն իրենց հաջորդած հանդիպումներն էին Սերժ Սարգսյանի հետ նվիրված այս նույն թեմային՝ սահմանադրական փոփոխություններին։ Ուշագրավ է, որ Սերժ Սարգսյանը հանդիպեց մի շարք արտախորհրդարանական ուժերի, ինչպես նաև ազգային ժողովում ներկայացված բոլոր կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ, բացառությամբ հայազգային կոնգրեսի իդեպ։ ՀԱԿ-ին հրավերժ ընդհանրապես չէր ուղարկվել, և երեք երեկոյան հանրապետական կուսակցության խորհրդի նիստից հետո ազգային ժողովի փոխոսնակ Հերմինե Նաղդարյանը, բացատրելով 2012-ի ընտրություններում պաշտոնական տվյալներով ավելի քան 100,000 քվեստացած քաղաքական ուժին հրավերջ ուղարկելու փաստը, նշում էր մեջբերում. «Մենք պարզապես արձանագրում ենք այդ ոչ արձագանքում ենք այդ ոչ կոնստրուկտիվ դիրքորոշմանը, որ ունի ՀԱԿ-ը. ՀԱԿ-ի հետ քննարկման իմաստ չեմ տեսնում, բացարձակապես իրենք արտահայտել են, թե ինչպես են այդ քննարկմանը վերաբերում, մենք ինչ ասենք», նշել էր Նաղդարյանը։ Իշխանության այս դիրքորոշումը կարծես գալիս է անուղղակիորեն հաստատելու Լևոն Պետրոսյանի մարտի 1-ի հանրահավաքին արված այն պնդումը, թե իր ղեկավարած կուսակցությունը անդիմադիր դաշտում միայնակ է մնացել, իսկ 3 բարեմյան 26 այցելած ուժերի ներկայացուցիչների հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Սերժ Սարգսյանն ամենայն հավանականությամբ խորհրդարանի քննարկմանը կներկայացնի սահմանադրական բարեփոխումների երկու տարբերակ՝ կառավարման խորհրդարանական համակարգի անցում կատարող, նաև գործող նախագահականը պահպանող։ Ազատությանը փոխանցեց Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության նախագահ Խաչատուրք Հոգոբելյանը։ Նա Սերժ Սարգսյանին երեք հանդիպացների շարքում էր։ Անցած ամիսներին սահմանադրական բարեփոխումներին դեմ արտահայտվող Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչ Միքայել Մելքումյանն ասաց, բովանդակային հարցեր նախագահի հետ չեն քննարկվել։
Հանդիպումը ինքը վերաբերվում է սահմանադրության քննարկման ուրեմն մոտեցումներին, սկզբունքներին, ձևաչափերին, ինչ մոտեցումներով, ինչպես քննարկել, քանի տեքստ կարողա լինի, որը պետք է ազգային ժողով, մասնագիտական հարցերը հանձնաժողովն անում քաղաքական մոտեցումները քաղաքական ուժերի հետ, բայց միգուցե նաև ավելի քննարկման ձևաչափը ավելի լայն լինի, Եվ այլ, միջև խորհրդարան ուղարկել, այսինքն խոսքը գնացել է այդ բաների մասին, մենք մեր նախկին դիրքորոշումները հայտնել ենք, և ասել ենք, որ այս ֆորմատի, այս քննարկման ձևաչափերի շուրջ այս հարցերի քննարկումները կարող են շարունակվել, այնպես որ բովանդակությունը չքննարկվի։
Ժառանգության ներկայացուցիչների հանդիպումը Սերժ Սարգսյանի հետ քննադատվեց թե կուսակցության ներսում, թե դրանից դուրս։ Զրուցակիցս Արմեն Մարտիրոսյանն է։
Բացառապես մեր առաջարկների շուրջ է եղել խոսակցությունը, որևէ այլ բովանդակային քննարկում կամ այլ հարցի հետ կապված քննարկում չի եղել։ Իսկ առաջարկները մեր կողմից հետևյալներն են, քանի որ պարզ է, որ խոր անվստահություն կա իշխանության նկատմամբ, իշխանությունը լեգիտիմության խնդիր ունի, բացի դա մենք վստահություն պետք է ունենանք, որ իշխանությունը ունի այդ քաղաքական կամքը, որ իրական բարեփոխումներ իրականացնի սահմանադրական, մենք այդ առաջարկները ներկայացրել ենք։ Նախկինում դրանք երեքն էին, բայց երկուսը ևս ներկայացրեցինք, ավելացրեցինք։ Դա 100% համամասնական ընտրակարգն է, քվեարկած քաղաքացիների ցուցակները հրապարակելն է, ընդդիմությանը վերահսկիչ, վերահսկողական լծակներ տրամադրել է, ինչպես նաև արտահերթ ընտրություններ սահմանադրական փոփոխությունների ընդունման դեպքում։ Եվ երկու նոր առաջարկ, որը վերաբերում էր առաջինը ներկա սահմանադրության առաջի եւ երկրորդ հոդվածների ամփոխարինելությունը, հատկապես ինքնիշխանության պահ Հայաստանի, որ հանրաքվե միջոցով եւս հնարավոր չլինի ինքնիշխանության փոփոխություն իրականացնել։ Մենք վերջում եկանք այն պայմանավորվածության, որ իշխանությունը կքննարկի եւ մեզ պատասխան կտա։ Հակառակ պարագայում պարզ է, որ ժառանգությունը չի կարող բովանդակային քննարկումների մեջ մտել եւ արդեն մենք մեր գործնությունը այդ տեսանկյունից կծավալենք։
Որ տեսանկյունից դեմի հարուստ։
Դե բնականաբար, պարզ է, որ մենք չենք կարող ողջունել իմիտացիոն կամ վերարտադրողական գործունեությունը։
Ինչն է այն մյուս քաղաքական ուժերի կողմից այն մարտիսյան ձեր կուսակցության ներսում էր բավական քննադատված 3 հանգամանքը։
Կուսակցության ներսում չէ, ընդամենը
Ռաֆի Հովանիսյանը տեղի է։
Կուսակցության ներսումը ընդամենը Զարուհի Փոստանջանն է բարձաձայնել։ Ես չեմ պատասխանելու Զարուհի Փոստանջանի որ է դիտարկման, այդ թվում նաև վիրավորանքների։ Դրա համար կա կուսակցական հարթակ, կա կուսակցության վարչություն, մենք այնտեղ կքննարկենք։ Եթե 2003 թվականից, ինչ ես կուսակցության անդամ եմ, կլինի գետ մի դեպք, որ ցույց կտամ, որ ես կուսակցության որոշումներին հակառակ քայլ եմ կատարել, ես պատրաստ կլինեմ ամբողջովին այդ պատիժը կրել։
Հովանիսյանը ինչի՞ չէ մարդը։
Պան Հովանիսյանը այս պահին Միացյալ Նահանգներում է ընտանեկան հարցերով։
Իդեպ քաղաքական մի շարք գործիչների, այդ թվում ընդդիմադիր համարում ունեցող գործիչների այցելությունը Բաղրամյան 26 Սերժ Սարգսյանի պաշտոնական կայքում զտեղված նրանց լուսանկարները առանց չափազանցության 3 երեկոյան պայթեցրեցին լրատվական դաշտն ու սոցիալական ցանցերը։ Հայաստանյան համացանցում վերջին 24 ժամերին Բաղրամյան 26 այցելած եւ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպած գործիչների համար նույնիսկ քաղաքական մի անուն են հորինել սերժագնացներ։ Լսեցիք արդեն, որ ժառանգության շարքերում կուսակցության ղեկավար անդամների Ռուբեն Հակոբյանի եւ Արմեն Մարտիրոսյանի այցելությունը Բաղրամյան 26 նրանց ձերքսեղմումը Սերժ Սարգսյանի հետ լուրջ դժգոհությունների առիթ է տվել, արդեն իսկ կարելի է արձանագրել, որ կուսակցությունը ներքին ճգնաժամի շեմին է հայտնվել այդ պատճառով։ Նախագահական այցելության գլխավոր ներկուսակցական քննադատներից մեկը կուսակցության անդամ Զարուհի Փոստանջանը մի քանի ժամ առաջ Վանաձորում էր, որտեղ կրկին հանդես է եկել մի շարք սուր հայտարարություններով, հեռախոսով Վանաձորից հաղորդում է Նարե Ստեփանյանը։
Ժառանգության կուսակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը այսօր վանաձորցիների հետ հանդիպման ժամանակ խոսեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ իր կուսակիցներ Արմեն Մարտիրոսյանի եւ Ռուբիկ Հակոբյանի հանդիպման մասին, ասած, որ Բաղրամյան 26 գնալը կուսակցության որոշումը չէր եւ Հակոբյանն ու Մարտիրոսյանը գնացել են որպես անհատներ սեփական նախաձեռնությամբ։ Փոստանջանը ասաց, որ դրանից հետո չի հանդիպել իր կուսակիցներին, տեղյակ չէ, թե ինչի մասին են խոսել։ Հարցին արդյոք այդ քայլը նշանակում է, որ կուսակցությունը պարակտվել է, Փոստանջանը պատասխանեց, որ եթե կան մարդիկ, որոնք ունեն այլ կողմնորոշում, ապա իրենց ոտքով կհեռանան կուսակցությունից։ Միգուցե սխալվել են, որ եկել են ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցություն, ասաց Փոստանջանը։ Միևնույն ժամանակ Փոստանջանը բացառեց Սերժ Սարգսյանի հետ որևէ բանակցություն։ Փոստանջանը խոսեց նաև իշխանափոխության մասին, ասաց, որ պայքարը շարունակվում է, չնայած նրան, որ փետրվարի 20-ին նախատեսված հանրահավաքը չկայացավ, այն պարզապես հետաձգվել է, ասաց նա։ Դիմելով վանաձորցիներին նաև ասաց, որ մարդիկ պետք է ինքնակազմակերպեն, յուրաքանչյուր քաղաքում պետք է լինեն գոնե 300 հոգանոց ինքնակազմակերպված խմբեր, որպեսզի հաջողության հասնեն։ Նշեմ, որ ավելի ուշ կուսակցության անդամները հանրային հանդիպում կունենան նաև Գյումրիում։
Նարե, երբ Զարուհի Փոստանջանը ասաց, որ իրենց կուսակցության այդ երկու անդամները իրենց անձնական նախաձեռնությամբ են հանդիպել Սերժ Սարգսյանի հետ, նա հայտնեց սահմանադրական բարեփոխումների հարցում ժառանգություն կուսակցության հենց դիրքորոշում ինչ-որ փոփոխության ենթարկվել է, թե ոչ։
Զարուհի Փոստանջանն ասաց, որ սահմանադրական բարեփոխումների հետ կապված կուսակցության դիրքորոշումը չի փոխվել, իրենք դեմ են սահմանադրական բարեփոխումներին եւ իրենք ընդհանրապես չեն հասկանում, թե ինչի իրենց կուսակցության երկու անդամները գնացել հանդիպման։ Նաեւ ասաց, որ իրենք ընդհանրապես հրավեր չեն ստացել եւ տեղյակ չէր, արդյոք միգուցե Արմեն Մարտիրոսյանը եւ Ռուբիկ Հակոբյանը անձնական հրավեր են ստացել, որովհետեւ կուսակցությունը նման հրավեր չի ստացել։
Thank you. Ծրագրի սկզբում արդեն լսեցիք, որ երեկ կայացած հանդիպումների եւ այսօր սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի հետ խորհրդակցության ընթացքում Սերժ Սարգսյան հայտարարեց, թե պատրաստվում է սահմանադրական փոփոխությունների միանգամից երկու տարբերակ ներկայացնել ազգային ժողով։ Չի բացառվում, սակայն, որ սահմանադրական բարեփոխումների նախագծերը գնալով շատանան, այսպես հիմնադիր խորհրդանի ներկայացուցիչները այսօր հայտարարել են, թե իրենք եւս պատրաստվում են սահմանադրական բարեփոխումների իրենց նախագիծը դնել շրջանառության մեջ։ Նախորդ երկու տարբերակների համեմատ սակայն այս մեկն իհարկե խորհրդանի օրակարգում հայտնվելու շատ ավելի քիչ շանս ունի, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
100-ամյակն առանց ռեժիմի շարժումը հիմնադիր խորհրդանը մերժելով իշխանությունների առաջարկած սահմանադրական փոփոխությունները իր տարբերակն է առաջարկում։ Հիմնադիր խորհրդարանի նախագահ Գարեգին Չուքազյանն այսօր հայտարարեց, պատրաստել են այսպես կոչված քաղաքացիական պայմանագիր, որով կփորձեն ստանալ հասարակության համաձայնությունը նոր սահմանադրություն մշակելու համար։
Այո, բովանդակության իմաստով կան մշակումներ մեր կողմից, հիմնադիր խորհրդարանի կողմից, որը որպես առաջարկ դրվելու է ժողովրդին։ Առաջարկված սահմանադրության պարագայում վերևից իջացված սահմանադրություն է, որտեղ ժողովուրդը անմասն է, միայն կուսակցություններն են մասնակցում, այն էլ այդ կուսակցությունների արժեքը մենք արդեն գիտենք ինչ է։ Ասում մեթոդոլոգիան նախ եւ առաջ պետք է լինի ժողովրդական, այսինքն ժողովրդի մասնակցությամբ պիտի արվեր դա, առաջարկները պիտի ժողովրդից լինեն։
Նախագահ Սարգսյանի նախաձեռնած բարեփոխումները էական նշանակություն չեն կարող ունենալ Հայաստանի համար, քանի դեռ հանրությունը մասնակից չէ այդ գործընթացին, հայտարարում է հիմնադիր խորհրդարանը։ Ըստ Չուկազյանի, անցած ամիսներին սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ իրականացված իրազեկման գործընթացը այն չէր, ինչ իրենք են առաջարկում։
Իրենք ինչ, ամենալավ սահմանադրությունը բովանդակության իմաստով ստալինյան սահմանադրությունն է եղել, բայց դրանց արժեք չունի այդ թուղթը։ Թուղթը պիտի կարող ունենա, այդ թղթի հետևը պիտի ապրված տեքստ լինի, մարդիկ պետք է լինեն, ժողովուրդ պետք է լինի, որ այդ տեքստը ապրված պահում են։ Դա չէ, լավագույն թուղթն ու բովանդակությունը արժեք չունի, եթե մարդ չկա հետևը կան։ Իսկ այս սահմանադրության հետևը ժողովուրդ չկա, օլիգարխիա կա կանգնած։
Չուկազյանն ասաց, որ ապրիլի 24-ից արդեն կսկսեն քաղաքացիական անհնազանդության գործողությունները, անկախ նրանից, թե ինչ պատասխան գործողություններ կնախաձեռնեն իշխանությունները։ Իրենք պատրաստ են պայքարել հանուն իշխանության հեռացման։
Սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ 3 բարամյան 26-ում կայացած հանդիպումներն այս փոփոխությունների բուն նպատակները նաև Երևանյան ամամուլի ուշադրության կենտրոնում են, թերթերի տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայկական ժամանակը փաստում է, մեկ ամիս առաջ փետրվարի 12-ին Սերժ Սարգսյանն ունեցավ իր սկանդալային ծրագրային ելույթը ՀՀԿ խորհրդի նիստում, որով հաշված ժամերի ընթացքում ջախջախեց ոչ իշխանական ուժերին և դրանց առանցքը հանդիսացող ԲՀԿ-ին։ Նա այդպիսով սահուն ընթացք հարթեց սահմանադրական փոփոխությունների համար, որով պլանավորել է ևս 10 տարով երկարաձգել իր և ՀՀԿ-ի իշխանությունը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը նախընտրել է այս բնորոշումը. Տոկոս խփելու լեգիտիմացումը սկսված է։ Ըստ թերթի, այդ խորհրդակցությունների ընթացքում Սերժ Սարգսյանը պիտի ձևացնի, թե ինքնանձնական որևէ շահ չունի, և սահմանադրությունը փոխում է բացառապես պետության շահերից ելնելով։ Կուսակցությունների ներկայացուցիչներն էլ պիտի ձևացնեն, թե հավատում են նրան, ու կամ գլուխները տմբտմբացնեն ի նշան համաձայնության, կամ մի թեթև առարկեն։ Լրագրի մեկնաբանը Երևանից մեկնարկած սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգի քննարկումների փուլը գնահատելով նկատում է. Նախաձեռնելով այս գործընթացը, Սերժ Սարգսյանը փաստացի սկսել է հայկական քաղաքական դաշտի վերադասավորման գործընթացը։ Լրագիրը մանրամասնում է. Սերժ Սարգսյանը նոր իրավիճակում անցել է վերադասավորումների երկրորդ փուլին, արդեն անձնապես հանդիպելով քաղաքական գրեթե բոլոր ուժերի հետ։ Շատերն այս քայլը գնահատել են որպես ապագա խորհրդարանի կազմը որոշելու գործընթաց, երբ Սերժ Սարգսյանը փորձելու է նրանց բերել պայմանավորվածությունների դաշտ, այսինքն կնքել համակարգային ճակերտավոր նոր պայմանագիրը, որը լուծարվել էր ՀՀԿ խորհրդի հայտնի նիստում փետրվարի 12-ին։ Հրապարակն ամփոփում է, այն ինչ տեղի է ունենում քաղաքական դաշտում ձեռնտու է միայն Սերժ Սարգսյանին, իսկ այն ինչ ձեռնտու չէ Սերժ Սարգսյանին, պարզապես տեղի չի ունենում, այստեղ ոչ ապացուցելու հարց կա, ոչ վեճ, հոդվածագիրը հիշեցնում է, ընտրողը հարց ունի, պարոնեք պատգամավորներ, նա ձեզ ընտրել է, որ իր խնդիրները լուծեք, թե ձեր կյանքը դասավորեք, շատ էլ որ օրենքները ձեզ թույլ են տալիս մինչև վերջին օրը կարճած մնալ մանդատից, լավ աշխատավարձից ու ավտոմեքենաներից, միթե պետք է օգտվեք անկատար օրենքներից ու ազգային ժողովում դասավորվեք այնպես, ինչպես Սերժ Սարգսյանն է ասում և կարգադրում։
ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով ազատություն ռադիոկանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մշակույթի մասին ուղիղ 118 տարի առաջ այս օրը 1897 թվականի մարտի 13-ին Կարսում ծնվեց 20-րդ դարի հայկական պոեզիայի թերևս ամենաառանցքային եւ սիրված ներկայացուցիչներից մեկը Եղիշե Չարենցը, լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Ճիշտ 118 տարի առաջ 1897 թվականի մարտի 13-ին Կարսի պատվական ընտանիքներից մեկում Գորգագործ Աբգար Աղայտյանը ծնված փոքրիկ տղային բախտ էր վիճակված ոչ միայն մեր մեծագույն բանաստեղծ տասնից մեկը լինելու, այլև իր ապրած կարճատև 40 տարիների ընթացքում հիմնովին շրջելու թե մեր գրականության ընթացքը, թե առհասարակ գրականության մասին հայ մարդու պատկերացումները։ Ամեն տարի Չարենցի ծնձյանորը ավանդույթ է դարձել բանաստեղծի ժառանգները, նրա տուն թանգարանի աշխատակիցները, գրոհիմության անդամները, մտահոգականները, Չարենցի ավանդապրոցի երեխաների հետ միասին ծաղկներ են դնում մեր անշիրիմ բանաստեղծի հիշատակին կառուցված հուշահամալիրին։ Ժամանակին Ստալինյան մահվան մեքենան հենց 1937-ից առաջ արդեն իսկ գործի էր դրել իր ամենակուլ ատամները, որին ի թիվս մի քանի տասնյակ միլիոն մարդու ոչ նախքին խորհրդային բռնապետության տարածքում զոհ գնաց, նաև մեր հանճարեղ բանաստեղծն ու իր այդ ժամանակվա գրչընկերներից ու մտավորականներից շատ-շատերը։ Ու պատահական չէ, որ նա շիրիմ անգամ չունեցավ բանտուն սպանվելուց, տանջամահ արվելուց հետո։ Նրա դուստրերը 5 տարեկան Արփիկն ու 2 տարեկան Անահիտը բարի բունի մաստով հայտնվեցին փողոցում, որտեղ բանտարկվեց ու ակսորվեց նաև նրանց մայրը Իզաբելա Չարենցը, որին երեխաները կրկին հանդիպեցին փաստորեն միայն 30 տարի անց։ Այսօր, սակայն, նրա ծննդյան օրը ընդունված է առավել պայծառ շեշտադրումներով անցկացնել։ Նրա արվեստի երկրպագուները արտասանում են նրա բանաստեղծությունները, հիշում են նրա պոեզան։ Պատահական չէ, որ դպրոցականները պոեզիայով լի մի հրաշալի ծրագիր էին պատրաստել այսօր։ Իսկ գրոհիմնության նախագահ Էդվարդ Միլտոնյանի խոսքով.
Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահան բառն եմ սիրում, չէ՞, մեր 5000-ի ողբանորա լացակումած լարն եմ սիրում։ Մի բառոջին է բազմաթիվ է դանդիականից էլ մյուս գործերից, ամենայն դեպս դա մի մեծ զանգված էր երևույթ է, որ ամբողջությունը եւ ամեն կտորը, երբ որ վերցնում, տեսնում ես իսկապես ադաբանդային այո մի տիեզեր կա դրա մեջ, հրաշալի մեծություն, որ պիտի մենք մեզ շնորհավորենք նրա ծննդյան օրվա արդիվ, մեր ժողովրդին շնորհավորենք, գրասերներին շնորհավորենք։
Եղիշե Չարենցի տուն թանգարանի գիտաշխատող Չարենցի թոռնուհի Գոհար Չարենցն էլ մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ շատ ուրախալի է, որ հենց դպրոցական երեխաներն են ամենաշատը այցելում թանգարան այսօր։
Ամեն օր մենք ունենում ենք մոտ 60-80 այցելու, մեծ մասը լինում են դպրոցներից, նրանք անցնում են Չարենց, բայց դրանից ուսուցիչները, ուղղակի ծնողները բերում են իրենց երեխաներին, շատ անգամ տատիկ, թոռնիկ, պապիկ, թոռնիկ, ուղղակի զարմանալի է։ Մեզ թվում էր, որ երևի նոր ունդա այլևս չի կարդում կամ չգիտի մեր մեծերին,
բայց այդպես չէ, բարեբախտաբար,
բարեբախտաբար այդպես չէ, եւ գնալով կարող եմ ասել, որ այս ավելանում է։
Իսկ այ ընկալումը Չարենցի կարող է փոխվել է ձեր կարծիքով, ասենք չէ, որ հիմա 21-րդ դարում ենք, 2015 թվական, ուցե յեիտասարները այլ կերպ են ինչ-որ ընկալում։
Իհարկե, չեմ կարող ասել, որ ինչպես մեր սերունդն էր հասկանում մեր մեծերը, այդպես էլ հիմիկվա սերունդն հասկանում Չարենցին չէ, բայց մենք շատ բան չպահանջենք հիմիկվա սերունդից։ Ես բոլորին էլ խորհուրդ եմ տալիս պարզապես կարդալ։ Իհարկե շատ դժվար է Չարենց հասկանալը, բայց ամեն օր եթե կարդաս, ամեն օր մի փոքր բան ավելի կիմանաս, ավելի կբացահայտես քեզ համար։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Մոսկվա, Բորիս Նեմցովի սպանությունից երկու շաբաթ անց նրա մերձավոր զինակիցները ցանկանում են ավարտին հասցնել այն վերջին նախաձեռնությունը, որին իր կյանքի վերջին ամիսներն էր նվիրել ռուս ընդդիմադիրը։ Խոսքը ծավալուն մի զեկույցի մասին է, որով Նեմցովը փաստական տվյալների վրա հիմնվելով ցանկանում էր ապացուցել. հազարավոր ռուս զինծառայողներ ակտիվորեն մասնակցել են Դոնբասում ծավալված մարտական գործողություններին։ Մանրամասները ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Ուկրաինայի արևելքում ռուսական զինուժի ներկայությունը փաստող Բորիս Նեմցովի անավարտ զեկույցը կհրապարակվի ապրիլի կեսերին, այս մասին հայտարել է ռուս ընդդիմադիր գործչի կուսակից Իլիա Յաշինը Facebook-յան իր էջում։ Մենք մեր առջև նպատակ ենք դրել պատրաստել այնպիսի մի զեկույց, որ նույնիսկ Պուտինի կողմնակիցները կարդալով այն հասկանան, որ Ուկրաինայի տարածքում ռուս զինվորականներ են զոհվում, տեղի է ունենում եղբայրասպան պատերազմ և որ այն պետք է կանգնեցնել, նաև գրել է Իլիա Յաշինը։ Նա պատմել է, որ Նեմցովի մահից հետո նրա բնակարանում տեղի ունեցած խուզարկումից հետո զեկույցի մաս կազմող փաստաթղթերի մի մասը հայտնվել է իրավապահների ձեռքում։ Եվ երբ իրենք հայտարել են զեկույցն ամեն գնով ավարտին հասցնելու մասին, մարդիկ են արձագանքել պատրաստակամություն հայտնելով տրամադրել իրենց ձեռքի տակ եղած փաստերը և լրացնել Նեմցովի Պուտին պատերազմ զեկույցը։ Յաշինը նշել է, որ խոսքը լուրջ և իրազեկ մարդկանց մասին, ովքեր մեծ փորձառություն ունեն այդ գործում, որոնց անունները, սակայն հասկանալի պատճառներով, առայժմ չի ուզում հրապարակել։ Փետրվարի 27-ին Կրեմլի պատերի տակ սպանված ռուս ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Բորիս Նեմցովը հեղինակ է նաև մի շարք այլ աղմկահարույց զեկույցների, որոնցում բացահայտել է Պուտինի և նրա վարչակազմի կոռուպցիոն գործարքները։ Պուտինը և Գազպրոմը, Պուտին արդյունքներ 10 տարի, իսկ ամենաքննարկվողը թերևս Սոչի 2014 Օլիմպիադայի մասին զեկույցն է, որով հեղինակը ցույց է տվել պատմության մեջ ամենաթանկ և ամենակոռումպացված Օլիմպիադան, որը ղեկավարել են անձամբ Պուտինի ընկերները։ Բորիս Նեմցովի դուստրը Ժաննա Նեմցովան BBC-ի հետ զրույցում հայտարել է, որ հենց Պուտինն է իր հոր սպանության քաղաքական պատասխանատուն։ Ժաննա Նեմցովան հոր սպանությունից հետո անմիջապես մեկնել է Մոսկվայից և այժմ գտնվում է Իտալիայում։ BBC-ին ասել է, որ չի հավատում հետաքննությանը, քանի որ Կրեմլը շահագրգ Գիրչե ճշմարտության բացահայտում։
He was a critic of Putin. He fought with Putin, with nobody else.
Therefore it's Putin that you blame for his death.
Politically, yes. Politically.
Նա Պուտինի քննադատն էր, պայքարում էր նրա և միայն նրա դեմ, ասել է Նեմցովան։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյոք Պուտինն է հրամայել սպանել Բորիս Նեմցովին, նա պատասխանել է.
I don't have evidence, but politically he is responsible.
Ես փաստեր չունեմ, սակայն նա պատասխանատու է քաղաքականապես։ Հիշեցնեմ, 3 Եվրախորհրդարանը կոչ է արել Նեմցովի սպանության միջազգային հետաքննություն անցկացնել, 3 համապատասխան բանաձև է ընդունվել այդ մասին։ Եվրախորհրդարանն այն կարծիքին է, որ ՀՀԿ, Եվրոպայի խորհրդի և ՄԱԿ-ի շրջանակներում հասանելի գործիքները կարող են օգնել անաչար և արդար հետաքննության անցկացմանը։ Նշված է Նեմցովի սպանության կապակցությամբ ընդունված բանաձևում, որը ներկայացրել են Խորհրդարանի 5 խմբակցություններ։ Միացյալ Նահանգների Սենատը ևս արագ և թափանցիկ հետաքննության կոչ է անում Նեմցովի սպանության վերաբերյալ փաստաթուղթը ընդունվել նաև ամերիկյան խորհրդարանի վերին պալատը։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Այս ժամին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00 առայժմ։